Mitä on vain sähköpostin kirjoittaminen? Millaisia makuja on eri maiden zenissä? Miten harjoittaminen vaikuttaa arkielämään? Tämä on Tyhjän toimittajat, podcast meditaatiosta, oivaltamisesta, etiikasta, suomen kielestä ja zenistä. Suoraan meditaatiokellarista, suomalaisen tyhjän toimittamisen operatiivisen yksikön turvatalosta. Tässä jaksossa Mitra Virtaperko palaa keskustelemaan zenistä, sen ja arjen yhteennivoutumisesta ja monesta muusta. Lopussa päästään jopa sinfonisiin sinivalkoisiin tunnelmiin. Antaa palaa! Takaisin täällä. Ollaan Mitran kanssa, Mitra Virtaperkon kanssa, uudestaan vielä keskustelemassa zenistä ja siihen liittyvistä asioista. Viimeksi kun keskusteltiin, niin tuli jotenkin puheissa sellainen ajatus, että voitaisiin puhua zenistä arjessa. Ja nyt katsotaan, mitä se oikeasti tarkoittaa, kun me siitä puhutaan. Miten sä itse näet zenin ja arkielämän yhteyden?
No se yhteys on niin elimellinen ja niin kaikkiallinen ja joka hetkinen, että mä henkilökohtaisesti pidän joskus jopa vaikeana sen kysymyksen käsittelyä, kun se on niin yhtä. Mutta mä ymmärrän, että se kysymys on mielekäs, koska sitä aika paljon esitetään kuitenkin.
Jos ajatellaan, että ihminen nyt vaikka noin niin kuin muuten harrastaessaan tai harjoittaessaan zeniä, tekisi vaikka jotain koan-harjoitusta tai mitä nyt sitten tekeekin, niin mitä se tarkoittaa sitten niin kuin arjessa? Niin kuin mikä se olemisen tapa tai voiko sanoa edes mitenkään niin kuin tekemiseksi? Mitä se niin kuin harjoittaminen tai oleminen arjessa on?
No siis tietenkin, että puhutaan mistä päin arkea me puhutaan nyt, että ja ehkä tämä nyt liittyy tuohon mun aikaisempaan vastaukseen, että meillä on monenlaista arkea. Jos ihminen ensin käy töissä ja sitten se ehkä käy kaupassa tai käy kotona ja sitten se tulee Zen Centerin iltameditaatioon ja meditoi siellä tunti 45 minuuttia, jonka jälkeen se juo teetä sen kavereiden kanssa ja juttelee 20 minuuttia niitä näitä ja sen jälkeen menee kotiin ja lukee sähköpostit ja valmistautuu seuraavan päivän työpäivään, niin mikä osa tästä päivästä ei ollut arkea?
Niin, se on hyvä kysymys, mutta jos mä en vastaa siihen, vaan niin kun menen enemmän vaikka, mitä se tarkoittaisi, tai mitä se sulle tarkoittaa, esimerkiksi jos sä luet sähköposteja, niin onko siinä joku erilainen orientaatio vai onko se vaan sitä, mitä se on? Vai
niin kuin tavallaan, että miten se sen mahdollisesti ilmenee tai ei ilmenee silloin, niin. Kun mä teen jotain sellaisia asioita, jolla ei suoranaisesti ole mitään, kerta kaikkiaan mitään tekemistä sen Zen Centerin tai minkään meditaatioharjoituksen kanssa, niin. Sitäkö sä tarkoitat? Niin. Toivottavasti mä vaan luen sähköpostia ja keskityn siihen. Se on kai se, niin kuin se, jos ajattelee klassista Zen vastausta, niin se on se. Kun luen sähköpostia, kun meditoin, niin meditoin. Mutta tässä vastauksessa se ongelmallisuus on siinä kohtaa, että ihmiset kuvittelee tietävänsä, mitä on vain sähköpostin lukeminen. Eli kun ihminen kuulee tämmöisen, että kun tiskaat tiskaa, kun teet sähköpostia, luet sähköposteja, kun ulkoilutat koiraa, niin ihmisillä on jonkunlainen mielikuva siitä. Ja se mielikuva on se ongelma, koska se mielikuva on jotain muuta kuin se, mitä on pelkästään tiskaaminen, pelkästään sähköpostin lukeminen, pelkästään koiran ulkoiluttaminen.
Tuosta tulee niin kuin mieleen, että tiskaaminen ja koiran ulkoiluttaminen on helpommin, jos siihen liittyy joku sellainen vaikka niin kuin tässä ja nyt olemisen semmoinen niin kuin maku, ne on niin kuin helpompi saavuttaa kuin sähköposti. Et jotain mielessä on silleen erilaista, kun sä työskentelet mielellä, että se ainakin omassa kokemuksessa se katoo tavallaan se.
Joo, siis jos siihen omaan harjoituselämään kuuluu joku semmoinen harjoitus, jota lähtökohtaisesti yrittää ylläpitää koko ajan, olisipa se sitten vaikka hengityksen seuraaminen, Tai niin kuin sä mainitsit, koan-harjoitus. Tietyssä vaiheessa koan-harjoitusta, niin sanotun ensimmäisen koanin kanssa sitä on semmoisia vaiheita, että se olisi hyvä, että se olisi koko ajan jollain lailla elävänä se kysymys edessä, ja sitten loppuvaiheessa se on kyllä ihan itsestään tekemättä yhtään mitään, että sitä ei saa pois sieltä vaikka kuinka yrittäisi. Mutta niin sellaisissa kohdissa totta kai on eri asia, jos on vaikka aivokirurgi tai vaikka siivooja, ihan siitä syystä, että siivooja, jos se tekee töitä yksin, niin se työ on sillä lailla monotonista, että se voi todellakin uppoutua siihen omaan sen harjoitukseen, kun taas se aivokirurgi todennäköisesti ei voi, niin kuin, se ei voi tietoisesti ruveta pohtimaan sitä koania, koska muuten se olisi varmaan huono kirurgi. Että semmoinen ero on totta kai, mutta mä pidän, että tämä on aika pinnallinen käsitys siitä, mitä zen on arjessa. Tässä on semmoinen ajatus, että zen on joku semmoinen ulkoinen asia, joka tuodaan omaan mieleen. Eli zen on joku harjoitus, se on joku juttu, jota tehdään. Ja zen ei ole sitä, koska zen on niin kuin mielen todellinen, luonnollinen, olemassa oleva olemus ja sen paljastuminen ja se harjoitus, jotka siihen liittyy. Jos se on jotain, joka meillä jo on, niin se nyt vaan on. Toinen asia, mikä liittyy sitten tähän nimenomaan esimerkiksi kyseiseen koan harjoitukseen, niin siinä vaiheessa, kun sen tyyppinen harjoitus esimerkiksi todella integroituu omaan olemiseen, niin kun sitä harjoittaa siis unissaankin. Eli se on semmoisen tietoisen yrityksen tuolla puolen. Ja se ei ole aina selvää mulle, että se, että ihminen niin kuin keskittyisi siihen koaniin, niin myös tietoisesti samaan aikaan, kun se tekee jotain monimutkaista toimintaa, niin se ei välttämättä huononna sitä. Esimerkkinä, kun mä silloin nuorena naisena, kun mä valmistin diplomia Sibelius-akatemiassa tsempalon soitosta, mulla oli siis tavattoman mukava, korkeasti kunnioittamani opettaja, professori Miklós Panui, unkarilainen huippumuusikko, jonka kanssa mä hyvin avoimellisesti puhuin myös kaikista niin kuin, muista asioista kuin musiikista, ja hän oli ihan kartalla siitä, että tähän oppilas tekee nyt tätä zeniä. Ja mä harjoitin silloin mun ensimmäistä koania, ja muistan yhdellä soittotunnilla, niin mikään ei niin kuin, sujunut. Et mä olin aivan silleen semmoinen niin kuin tahmanen, ja mua harmitti, ja mä näin, että opettaja on vähän silleen, että mitä ihmettä, ja sitten mä jotenkin tormistauduin äkkiä ja sitten rupesin silleen välittämättä mistään, niin mä olin vaan, että no nyt mä kokeilen vielä. Ja en välittänyt vähäkään soittamisesta ja ainoastaan keskityin mun koaniin, niin mä en tullut mitään muuta. Ja sitten kun mä olin soittanut sen biisin, joka oli ollut tosi tahmanen, niin sitten se mun opettajani oli silleen, että mitä tapahtui? Ja mä en vaikka mä kuinka olin kertonut sieltä, että mä harjoitan zeniä, niin se ensimmäisen koanin harjoittaminen, kun se on jotain niin intiimiä, se on niin henkilökohtaista, se menee niin syvälle. Mä en pystynyt siinä hetkessä sanomaan, mitä mä olin tehnyt, vaan mä rupesin hymyilemään. Ja sitten mun opettajani kysyi sillä hauskalla unkarin niin kuin murteisella suomellaan, ajattelitko jotain seksuaalista? Sinä punastuit. Ja sitten siinä vaiheessa mun piti korjata, ei kun mä itse asiassa keskityin mun sen harjoitukseen. Sitten se sanoi, no niin, tietenkin, ymmärtäähän sen. Eli siinä esimerkki äärettömän monimutkaisesta älyllismoottorisesta toiminnasta. Ja mä en edes osannut sitä kappaletta ulkoa, vaan mulla oli ne nuotit siinä edessä. Että todella jouduin katsomaan niitä nuotteja samaan aikaan. Eli se ei ole aina ihan selvää, että onko se harjoitukseen keskittyminen pois siitä arjen niin sanotusta suorituskyvystä, mutta siitä huolimatta tämä ei ole mun mielestä olennaisinta. Tämä on yksi tapa harjoittaa zenia arjessa, mutta vaan yksi tapa ja pikemminkin semmoinen erikoistapa, koska useimmat ihmiset ne tekee sitä ensimmäistä koania vaan tietyn ajan ja sitten ne rupeaa tekemään muita asioita. Ja esimerkiksi Shikantaza-harjoituksessa, joka on niin kuin puhdas pelkkä istuminen, sitä ei absoluuttisesti voi tehdä millään mielen keskittymisellä, koska se ei ole semmoinen harjoitus. Sitä ei voi ottaa arkeen sillä lailla mukaan. Eli kysymys herää, että miten se sen ilmenee siinä arjessa sitten, jos ei se ole joku tämmöinen tietoinen harjoitus, temppu tai yritys, jota tuodaan niin kuin lisäksi, sen omaan elämään lisäksi.
Ja nyt sä esitit itsellesi kysymyksen.
Niin mä taisin tehdä. Siis mun kokemus on se, että mitä enemmän harjoittaa kaikilla mahdollisilla tavoilla, retriiteillä, kotona, Zen-centerissä, istumameditaatiota, kävelymeditaatiota, opettajan tapaamista kahden kesken, seremonioita, kaikkia mahdollisia harjoituksen muotoja. Mitä enemmän sitä tekee, mitä säännöllisemmin sitä tekee, mitä enemmän sille antaa tilaa omassa olemisessa, niin se muuttaa ja avaa ihmistä kokonaisvaltaisella ja syvällisellä tasolla ja tavalla. Ja se koko, ja tämä on se ero, missä se zenin tavallaan hyödyt ja niin sanottu zen sitten ilmenee siinä arjessa. Eli arkeen tulee, tai siihen aikaan, jolloin ei tietoisesti tee harjoitusta, niin siihen tulee sellaista raikkautta, avoimuutta, joustavuutta. Voisi ehkä sanoa, että semmoista sopeutumis- ja muuntautumiskykyä ja kykyä kestää vastoinkäymisiä, jossa on siis uudenlainen kvaliteetti. Ja tämä on mun mielestä se zen arjessa.
Sä sanoit aikaisemmin, että se tavallaan on, mitenköhän sä sen sanoit, mielen todellisen luonteen näkemistä tai kokemista.
Tosin nyt mä, anteeksi, saanko
sanoa?
Niin, tuossa mä käytin nyt sellaista zen tavallaan jargonia, jos olettaa, että kaikki tämän kuulijat ei ole ehkä ihan sisällä zen niin kuin näissä jargonissa, niin voisi sanoa, että mielen todellisen potentiaalin, niin kuin, että se, että siitä on kyse ehkä enemmänkin. Koska useimmille ihmisille se mielen niin kuin todellinen luonne on, melkein kaikille ihmisille se, jotka ei ole harjoittanut aika paljon jo, niin se tarkoittaa itsestään selvästi ajatusten virtaa. Ja zenissä ajatusten virralla ja mielen luonteella ei oikeastaan niin kuin tekemistä kauheasti.
Niin mä ajattelin, että pitääkseni edelleenkin omasta näkökulmasta, niin ajattelin, että varsinkin jos ei ole just nimenomaan paljon harjoittanut, se tavallaan unohtuu sen todellisen luonteen, mielen todellisen luonteen, voisiko sanoa linssi. Ja se voi olla tavallaan sitten semmoinen, että katoaa jonnekin niinku muualle, vaikka todellisuudessahan se, että niinku, eihän se minnekään siis sinänsä katoa, mutta se linssi jollain lailla katoaa.
Niin, siis tämmöinen tyypillinen buddhalainen vertauskuva on se, että se linssi on siis sumentunut, ja se voi olla niin sumentunut, että sieltä ei näe ollenkaan läpi. Ja se ei niinku sen linssin, sitä linssiominaisuutta sinänsä niinku tuhoa, mutta se tekee mahdottomaksi sille ihmiselle nähdä läpi. Mä oon samaa mieltä. Ja ehkä silloin niin kuin tässä kohtaa, jos ajattelet, että ihmisellä ei ole vielä kovin paljon kokemusta harjoituksesta, niin kysehän ei ole pelkästään siitä, että se tavallaan se linssin, se mitä sieltä linssistä näkyy, että se niin kuin unohtuisi. Vaan kysehän on siitä, että se on niin syvästi unohtunut, että siitä ei ole enää tietoinen. Ja tämä on se asia, josta niin moni sen tarina kertoo, kun hirveän monet sen tarinat, ne vanhat sen tarinat, jotka tulee sieltä muinaisesta Kiinasta tai Japanista tai Koreasta ja nykyään ehkä jo sitten meiltäkin. Niissä on siis tarinan malli on siis semmoinen tavallaan pieni draama, jossa lähtökohta on siis niin kuin onneton, turhautunut tai kärsivä tai tyytymätön tai tiedonhaluinen oppilas. Ja sitten tapahtuu jonkinlainen kulminaatio, se tapaa opettajan. Ja sitten tapahtuu tämmöinen kulminaatiohetki, tulee oivallus ja sitten se oppilas oivaltaa. Ja sitten riippuen niin kuin storista, niin se saattaa kyynelehtiä tai se saattaa olla vaan todella helpottunut. Tai sitten sanotaan vaan lakonisesti, että munkki se ja se oivalsi. Ja että mitä näissä tapahtuu, siis se, että nämä oivalluksen hetket ja miksi niistä ylipäänsä kohkataan niin paljon, niin kun ne on niitä tilanteita, jolloin se harjoittaja ensimmäistä kertaa ehkä eläissään, noin ensimmäisen oivalluksen kohdalla ensimmäistä kertaa eläissään, tavallaan näkee sen maailman niin, että se linssi on hetken ajan kirkas. Ja se on täydellisen uudenlainen kokemus ja sen takia suunnattoman vapauttava. Ja siellä on aina mukana se kvaliteetti, että jokainen tunnistaa, että hitto vie, miksi mä en tajunnut tätä? Ainahan se on ollut näin. Mähän on tiennyt tämän aina. Eli semmoinen paradoksi siitä, että jotain, joka on täysin uutta, jota ei ole koskaan oivaltanut ja saman aikaan sen on tiennyt aina. Niin tämän takia siis se perustyö siinä alussa, että ylipäänsä oppisi näkemään sen vaikka yhden kerran sen niin kuin linssin läpi kirkkaasti, niin se on tosi, tosi tärkeää.
Jos sitä ajatellaan, että olisi tämmöinen vähän niin kuin aloitteleva, innostunut zenin harjoittaja ja haluaisi jollain lailla elää kohti tällaista oivallusta tai onko mitään sellaista, mitä niin kuin ohjataan nimenomaan niin kuin katsomaan arjessa tai tekemään arjessa tai olemaan arjessa jollain tietyllä tavalla vai oletetaanko se, niin kuin, että se jollain lailla pursuaa siitä ikään kuin muusta harjoituksesta siihen arkeen vai?
No tässä eri opettajat on hirveän erilaisia.
Joo.
Tosi erilaisia. Se riippuu siitä niin kuin tyylistä, millä harjoittaa. Kaikki mun tietämäni sen opettajat ja koulut niin on sitä mieltä, että tarvitaan myös ihan sitä puhdasta keskittynyttä harjoitusta, joka on sitä ihan vaan meditaatiota, jossa ei tehdä mitään muuta. Mutta sitten se, että kuinka paljon ja missä vaiheessa ja millä tavoin sitä harjoitusta yritetään ikään kuin uuttaa ja sulauttaa ja tehdä osaksi sitä arjen toimintaa tai ikään kuin vähän niin kuin salakuljettaa sinne arkeen, joka on mun mielestä vielä siis eri asia kuin sen arjessa sitten vaan niin kuin, niin, se vaihtelee täydellisesti eri opettajilla. Että se mitä mä teen tällä hetkellä on se, että mä oon aika paljon itse asiassa puhunut etiikasta ja niin kuin eettisten harjoitusten harjoittamisesta arjessa. Enemmän kuin siitä, että miten niin kuin meditoi. Miten pystyisi jotenkin harjoittamaan jotain meditaatioharjoisuutta tai tietoisuutta tai tällaista, niin mä puhun enemmänkin eettisistä ohjeista ja niiden niin kuin ottamisesta ikään kuin omaan arkitoimintaan harjoituksena. Se on se, mitä mä oon eniten puhunut. Ja sitten tietenkin ne ihmiset, jotka harjoittaa, se on niin kuin sit hyvin yksilöllistä, että minkälaisia ohjeita mä annan ihmisille. Että jos ihminen vaikka harjoittaa ensimmäistä koania, niin riippuen missä vaiheessa sitä koan harjoitusta se on. Niin ehkä sille sitä kannattaa kannustaa, että no niin, hei, nyt yritä ottaa sen mukaan arkeen. Mutta ne on niinku yksilöllisiä tapauksia.
Miten sä ajattelet, mikä sen semmoisen niinku eettisen näkökulman tuominen arkeen, niin mikä, sen niinku, mikä se motiivi sen takana sulle on?
No se, että ei sikailla.
Niin, että se on vaan niinku...
Eikä vaan niin. Ja se, että, koska se, että me ei sikailla ja toimitaan eettisesti, niin se on siis tietoisuuden ilmennä. Se on eettistä, siis se on tietoista toimintaa samaan aikaan kuin eettistä toimintaa. Mitä muuta valaistuminen on, kun jos siis on yhteydessä eettiseen toimintaan, niin mitä se on? Joku hengellinen karkki vaan. Ja se on hirveän helppo ja vaikea. Siis se on helppo arjossa sen takia, että se on niin konkreettinen asia. Ja sitten se on vaikea totta kai sen takia, että eettiset kysymykset on vaikeita, tietenkin. En siis kehota oppilaitani niin kuin pohtimaan jokaisen jonkun maitopurkin tai jonkun juustoköntin edessä, että voinko nyt ostaa tätä eettisistä syistä. En kehota ihmisiä niin kuin semmoisiin loputtomiin eettisiin keskusteluihin itsensä kanssa, joka tekee elämästä hirveän raskaa, vaan pikemminkin se, että ne eettiset elämän ohjenuorat on niin kuin semmoisena jonain tietoisena perustana, että sitten kun jotain yllättävää tapahtuu, niin siihen voi peilata.
Niin varmaan etiikka on vähän silleen haasteellinen, rönsyilevä asia, varsinkin nykypäivänä, kun kaikki tuotantoketjut ja kaikki on niin monimutkaisia ja sillä lailla ehkä semmoiset niin kuin perinteiset eettiset ohjenuoret, mitä buddhalaisuudessa on ollut, niin muuttuu aika monimutkaisiksi nykypäivänä, että se on semmoinen oma maailmansa.
Niin, mutta sitten myös se, että miten niitä tulkitsee ja miten ne niin kuin, ei yksi ihminen voi kantaa koko maailmaa harteillaan, vaikka meidän jokaisen kaikki toiminnat niin on kytköksissä koko maailmaan.
Niin, ja tavallaan sehän tulee ihan tässä tavallaan, niin kuin just vaikka tuotantoketjua ajatellessa, niin se tavallaan kaikkien kytkeytyminen kaikkeen näkyy jotenkin kauhean konkreettisella tavalla.
Mutta meillä on niin paljon muuta etiikkaa kuin sitä, joka liittyy ostamiseen ja kuluttamiseen. Et meillä on, se on niin paljon on niin kuin sitä, joka liittyy ihan arkiseen vuorovaikutukseen, ihmissuhteisiin, riitojen selvittämiseen, kaikkeen sellaiseen. Siellä on ihan hirveästi sellaista. Ja nyt kun mä sanon näin, niin mä en todellakaan oleta, että minä tai mun oppilaat olisi jollain lailla eettisesti esimerkillisiä, koska nämä on vaikeita kysymyksiä. Mutta se on se näkökulma, mitä mä oon pitänyt esillä.
Niin, ja tärkeämpää ehkä se pyrkiminen kuitenkin.
Niin, nimenomaan.
Tuossa aikaisemmin puhuttiin vähän elämän ja harjoittamisen helppouden ja vaikeuden dynamiikasta. Haluatko sä avata sitä, että miten sä näet tämän?
No siis ehkä semmoinen yleishuomio voisi olla, että musta tuntuu, että ehkä yleisinhimillistä on ja näin tapahtuu, että ihmiset, kun ne tulee harjoittamaan tseniä, niin toivoisi, että se meditaatio siellä tyynyllä, kun istutaan hiljaa paikallaan ja yhdessä ja ei puhuta mitään ja ei saa liikkua ja näin ja kello ilmoittaa, että koska saa nousta seisomaan, että se olisi helppo. Ja sitten jos ei se ole helppoa, niin se on niin kuin jollain lailla tuntuu hirveän usein ihmiset joutuu käymään läpi semmoisen prosessin, että ensiksi miettii, että mitä mussa on vikana. Tai ja sitten se voi seuraava vaihe on se, että no mikäs tässä treenimuodossa on vikana. Eli meillä on siis aika vahvasti semmoinen jotenkin niin kuin aika yleinen semmoinen ajatus siitä, että senin harjoittamisen pitäisi olla helppoa. Ja myös musta tuntuu, että on aika tyypillistä ajatella, että senin, että se, että sitä senin harjoitusta jollain lailla yrittää niin kuin aktiivisesti tuoda siihen arjen keskelle, että senkin pitäisi olla helppoa. Ja sitten se voi olla myös pettymys, jos ei se ole sitä. Ja itse asiassa, jos elämänkin pitäisi olla helppoa. Mm. Siis tämä on mun mielestä aika niin kuin inhimillistä, mutta se tulee aika vahvasti esille kun tässä niin kuin, kun on vuosia itse harjoittanut ja on huomannut omat tendenssinsä ja sitten nyt ohjaa muita. Ja musta se on sääli, jos ajattelee, että sen jää ennen kaikkea sen helppouden kautta. Koska sen kuitenkin käsittelee niin perustavaa laatuisia ihmisenä olemisen kysymyksiä. Ja ne ei ole helppoja, ne kysymykset. Jos ne kysymykset, joita sen pohjimmiltaan käsittelee, on suurimpia mahdollisia, perusinhimillisiä, niin miten voi edes olettaa, että senin harjoittaminen on helppoa? Ja mä luulen, että semmoinen helppouden illuusio aika paljon syntyy siitä, että sitten kun meditaatio on myös helppoa, että sitten kun se jollain lailla lähtee luistamaan, niin se saattaa olla pitkiä aikoja niin kuin mennä helposti. Ja ennen kaikkea, sit kun se sujuu, niin siitä tulee niin usein sellaisia niin kuin hyviä fiiliksiä. Ja sitten niin kuin kehon mieleen jää muistikuva semmoisesta hyvästä fiiliksestä. Mutta sitten kuitenkin mun kokemus on se, että jos harjoitus siellä tyynyllä on niin kuin tosi takkusta ja vaikeaa, niin useimmiten se tarkoittaa sitä, että se ihminen on todella paneutunut siihen harjoitukseen. Ja toisin sanoen se antaa itsensä tulla tietoisiksi niistä samoista ongelmista, joista se kärsii arjessa koko ajan. Koska hirveän suuri osa meidän ongelmista johtuu, tai meidän kyvyttömyydestä ratkaista meidän ongelmia, jotka tulee ehkä ulkopuolelta, niin hirveän paljon siihen liittyy meidän omat ajatusmallit, jotka on rajoittuneita, ja pinttymät ja kuvitelmat. Ja nämä kaikki kertautuu ja tulee esiin istumameditaatiossa, jos ihminen todella antaa niin kuin huomionsa siihen. Ja sehän on tosi epämiellyttävää. Eli toisin sanoen näin voi ajatella, että silloin kun se meditaatio on niin kuin todella kettumaista ja takkusta ja kipeätä, niin ne on niitä kohtia, milloin myös voi tapahtua hirveän merkittävää edistystä. Ja sen kyllä sitten huomaa, kun menee läpi jostain tällaisesta jaksosta, ja sitten huomaa, että elämä helpottuu niin kuin semmoisella käsittämättömällä, selittämättömällä tavalla, jossa ei näe itse niitä mitään syy- ja seuraussuhteita, tai jos niitä näkee, niin ne ei ole millään lailla suoria eikä ymmärrettäviä. Mutta näkee vaan, että jotenkin elämänlaatu paranee.
Ja kyllä mä ainakin tunnistan sellaisen, että meditaatio tuppaa melkein mennä vaikeammaksi. Ja en tiedä, mikä se syy siihen on, mutta että jotenkin tuntuu, että pikkuhiljaa erilaisia portteja aukeaa, jotka niin kuin päästään valloilleen jotain sellaisia voimia, jotka on ehkä jotenkin ollut aikaisemmin hallussa jollain muilla keinoilla. Ja se sitten näkyy niin kuin meditaatiossa semmoisena epämääräisyytenä, joka sitten ei tavallaan osu johonkin ideaaliin, jota niin kuin tietenkin niin kuin ihmisenä haluaisi onnea ja avoisuutta. Mutta mä mietin, että onko se semmoiseen törmännyt, että zeniä jollain tavalla, että sille asetetaan sellaisia toiveita, että se niin kuin ratkaisisi kaiken, niin kuin kaikki elämän ongelmat tai ylipäänsä, että se niin kuin harjoittaminen, olisiko semmoinen niin kuin patenttiratkaisu tavallaan niin kuin just siihen elämän vaikeuteen tai johonkin?
Olen nähnyt, että sellaisia niin kuin toiveita esitetään zeniin ja siis mun mielestä ne on ymmärrettäviä. Ja jos mä todella ajattelen syvästi, niin nehän on oikeutettuja ja ne on totta. Zen ratkaisee kaikki ongelmat siinä vaiheessa, kun todella niin kuin antaa itsensä siihen hommaan, jos on vielä onnekas. Mutta miten se ratkaisee? Ei se ratkaise niin, että jotkut kettumaiset asiat poistuu, vaan jos ne täytyy poistaa elämästä, jos ne on sellaisia asioita, että niille pitää tehdä jotain, niin ihmisen täytyy ihan itse tehdä ne asiat. Tai jos on kyse jostain asiasta, jolle ei voi mitään, niin sitten se muutos ja se transformaatio on sit liittyy omaan asenteeseen, miten olla. Olen syöpäsairas, tähän ei ole parannusta. Miten olen tässä? Mutta se on niin kuin mun mielestä se itse asiassa tarkalleen ottaen se kuvitelma siitä, että sen ratkaisisi kaikki ongelmat, niin se on, niin kuin, se on itse asiassa pohjimmiltaan jalo ja oikeutettu ajatus, mutta se on tietenkin se, että useimmiten ihmiset ajattelee, että niillä on semmoinen niin kuin sulkeissa oleva klausuuli, että oletan, että sen ratkaisee kaikki ongelmat suluissa, ilman että minun täytyy tehdä mitään ja että se ratkaisu on sellainen kuin minä haluan.
Niin ja vielä niin, että omaa elämää ei tarvitse muuttaa millään tavalla sen, että saisi vaan tavallaan sen niin kuin vähän niin kuin plussana sen oman elämän, nykyisen elämän päälle.
Toisin sanoen, että sen tekisi minusta siis Jumalan, joka määrää. Ja sitä sen ei tee, että sen ottaa pois kaikki viimeisetkin rippeet kuvitelmasta siitä, että olisi täällä se, joka määräisi.
Niin ja jotenkin tuntuu, että harjoittaminen ylipäänsäkin, kyllähän se ohjaa myös niin kuin nimenomaan muuttamaan sitä sun elämää. Mm. Että sä et voi tavallaan säilyttää kaikkea sellaisena, mitä se
muuttamaan
niin kuin on.
Ja sitten myös sallimaan sen muutoksen, jolle ei mitään voi. Ja sallimaan elämään kuuluvat ihan kauheat, niin kuin semmoiset kipeät ja vaikeat asiat myös. Olipa ne henkilökohtaisia tai niin kuin yhteisiä jaettuja. Näkemään asiat niin kuin ne on. Jos joku ihminen on vaikka todella, mikä voisi olla oikein hyvä esimerkki. Joku ihminen on vaikka, ei halua olla sun kaveri tai tulee vaikka hylkää, jonkun rakastetun hylkäämäksi tai jotain tällaista. Niin sen asian hyväksyminen ja ennen kaikkea siis sen toisen ihmisen hyväksyminen, ton ihmisen sellaisuus on sellainen, että se ei halua olla mun kaveri. Ja siitä huolimatta, niin kun, okei, hyväksyn tämän, en ole hänen kanssaan tekemisissä ja olen silti rauhassa. Nämä on vaikeita asioita todella. Ja se, että mitä siitä sitten saa, jos pystyy hyväksymään, siitähän ei saa mitään kultatähteä johonkin semmoiseen taivaalliseen vihkoon. Tai mä en usko, että sellaista saa, vaan siis se on oma mielen rauha ja mielen avaruus ja tila, joka säilyy tai ei häiriinny, tai ihminen voi suunnata oman elämänsä muihin asioihin, niin kuin huomioon muihin asioihin.
Itse jotenkin ajattelen monesti tällaisia, että kun elämä näyttäytyy toisenlaisena kuin haluaisi, niin se niin kuin synnyttää semmoista niin kuin kaventavaa jännitettä, ja sen se varmaan ainakin antaa, että sä et niin kuin kavenna itseäsi.
Todellakin, joo.
Elämää.
Kyllä. No voinko mä vielä lisätä itse asiassa pienen kommentin siihen, vaikea tai helppo harjoitus, vaikea tai helppo elämä. Tuli vaan mieleen siis se, että kun vaikka mä tässä sanoin, että vaikeaa, jos harjoituksessa tyynyllä meditoidessa on vaikeaa, niin että se ei niin kuin ole välttämättä huono asia, niin haluan myös sanoa, että en myöskään kuulu edusta sellaista näkemystä, että kärsi, niin kirkkaamman kruunun saat. Kun suomalaisilla on mun mielestä kulttuurisesti tapana vähän niin kuin ihannoida kärsimystä, niin en myöskään tee sitä. Eli kärsimys meditoidossa ei todellakaan ole itseisarvoista.
Niin, ja varmaan onko kuitenkin niin, että eri ihmisillä asiat menee aika eri tavalla. Jotkut jostain syystä kärsii tai joutuu kärsimään tyynyllä tai arjessa paljon enemmän kuin toiset, ja toiset sitten ehkä vähän vähemmän.
En kyllä tiedä. Tavallaan joo, mutta se myös vaihtelee eri aikoina eri ihmisillä. Mm. Että joskus on monta vuotta hyvin niin kuin sujuvaa ja sitten tulee aivan kauhean joku elämänkriisi tai harjoituskriisi tai ties mitä. Ja se tuntuu menevän vähän niin kuin kaikilla ihmisillä mun mielestä näin.
Niin, varmasti semmoista niin kuin heilahtelua niin, ainakin tapahtuu. Niin, ja niin. Sulla on itse asiassa tänään, juuri kun tätä äänitetään, niin kirjan julkistamistilaisuus illalla. Haluatko sä puhua siitä, mikä kirja on kyseessä?
Puhun mielelläni, koska tämä kirjaprojekti on aika ihana. Siis tänään julkistetaan tämmöinen tietokirja nimeltä Buddhalaisuus Suomessa, jossa on siis uskontotieteilijöitä ja buddhalaisuuden kokemusasiantuntijoita iso joukko kirjoittajina. Ja tämä on siis ensimmäinen tämmöinen yleisteos ja kokonaiskuva niin kuin Suomessa harjoitettavasta buddhalaisuudesta. Ketkä harjoittaa, miten täällä harjoitetaan, minkälainen historia täällä on ja minkälaisia nämä ihmiset ja paikat ja ryhmät ja traditiot on. Tosi mielenkiintoinen kirja. Mä oon itse kirjoittanut sinne yhden luvun, joka nimi on Yrjö Kallinen ja suomalaisen zenin varhaisvaiheet. Eli käsittelen siinä tätä suurta puhujaa ja teosofia Yrjö Kallista, joka niin monen muun hankkeen ohella oli melko vakavastikin kiinnostunut zenistä. Ja kirjoitti ensimmäisen suomeksi kirjoitetun tämmöisen zeniä käsittelevän kirjan niin kuin jatkosodan loppuvaiheessa 43, joka sitten oli nimeltään Zen ja miten se oli? Oliko se Zen ja idän sanoma valaistuksesta, muistaakseni sen kirjan nimi. Ja mä oon siitäkin ottanut luvun ja mutta siellä on paljon muitakin niitä artikkeleita. Semmoinen on tänään.
Joo. Onko siinä myös siis niinku ihan tästä nyky,
nimenomaan
nykyryhmistä nimenomaan ja siitä, että mikä tavallaan on? Joo.
Et se on pikemminkin vähän semmoinen niinku, tavallaan spesiaaliaihe, se historiakatsaus siinä, tai se, joo, mitä mä puhun suomalaisen senin alkuvaiheesta.
Joo. Kuulostaa kiinnostavalta. Onko siellä, siis, onko siellä niinku dokumentoitu tätä niinku eri ryhmien tavallaan on historiaa myös, koska on, sehän on semmoista, mitä ei niinku oikein mistään tällä
nimenomaan sitä on tehty, tietää, ja se on ollut se, niinku se tavoitekin tässä.
Joo.
Eli se on nimenomaan, siis se on tämmöinen niinku tietokirja, että se ei ole minkäänlainen harjoitusopas tai mitään sellaista, vaan siis nimenomaan tietokirja näistä ryhmistä ja niiden toiminnasta ja historiasta ja nykypäivästä. Ja odotan, siellä on todennäköisesti niin sanotusti koko Suomen buddhalainen niinku kenttä edustettuna todennäköisesti siellä julkkareissa tänään.
Ja se tulee kauppoihin nyt sitten, vai onko jo tullutkin vai?
Tulee, ei ole vielä tullut, mutta siis sen kustantaa toi Itämaisen tutkimuksen seura, ja tällä hetkellä sille ei ole olemassa vielä nyt niin kuin nettilevitystä, mutta sinne tulee nettilevitys, mutta se, että mistä kaupasta sitä tällä hetkellä saa, niin täytyy varmaan tarkistaa se.
Joo, voidaan laittaa tuonne linkkeihin, joo, sitten, joo, niin kuin, joo, joku linkki ainakin kirjaan, että joo, se löytyy jostain.
Joo.
Joo, kuulostaa kiinnostavalta. No sitten sulla oli toinen myös, ehkä enemmän alkava kirjankirjoitusprojekti.
Joo, mä olen tuossa viime viikolla solminut Otavan kanssa sopimuksen kirjasta, jonka työnimi on Zen ja Zenin harjoittamisen taito.
Siinä on jotain sellaista hienoa vanhakantaista tuossa nimessä.
Niin se on työnimi, niin, että katsotaan, joo, nyt tuleeko siitä tota oikea nimi, mutta kustantaja oli ihan niin kuin, silleen, ainakin tässä vaiheessa oli aika innostunut, että toihan on aika hauska. Eli siis ensimmäinen suomalainen tämmöinen kokonaisvaltainen esitys Zenistä ja sen harjoittamisesta. Ja totta kai siinä käytän eniten niin kuin referenssinä omaa traditiotani ja meidän niin kuin harjoituksia, koska se on se, mistä mä niin kuin osaan, pystyn todella kertomaan asiantuntevasti, mutta haluan ottaa siihen mukaan myös laajemmin suomalaista Zenia ja sitten ihan siis tällaisia elämän esimerkkejä, että haastattelen ihmisiä ja laitan niitä anonyymisti ihmisten kokemuksia Zenin harjoittamisesta myös. Ja esimerkiksi juuri siitä, että miten se ilmenee ihmisten arjessa.
Mm, niin just. Liittyen ehkä sä kirjoitat sinne myös niitä semmoisia hauskoja anekdootteja tavallaan.
Ehdottomasti. Ja joo, niitä ei voi edes välttää varsinkaan koan harjoituksen kohdalla, koska suurin osa niistä anekdooteista on koaneita. Ja aivan ehdottomasti. Ja itse asiassa se koan, mistä meillä oli puhetta silloin viime kerralla, kun juteltiin tämä paskatikkukoan, niin mä laitoin sen siihen näytetekstiin. Sisällytin juuri sen tarinan, jota kustantamo pyysi, kun he olivat ottaneet muun yhteyttä ja kysyneet tällaista sen kirjaa, että haluanko mä tehdä.
Niin, joo. Joo. No se varmaan kestää nyt hetken aikaa ennen kuin se on
tulossa. No se kestää joku aikaa, että se on suunniteltu, että se tulee tammikuussa 2025.
Kuulostaa hyvältä. Kaikki tämmöiset toimet, joilla saadaan suomen kielellä, niin siinä on jotain kyllä musta tosi ylevää ja hienoa.
Kiitos. Mä pidän sitä myös tärkeänä, vaikka joskus on meinannut usko loppua, että onko siellä tarvetta tässä englanninkielisen modernin buddhalaisuuden läpäisemässä Suomessa. Että kun meillä luetaan hirveästi englanniksi ja sitten myös niitä englanninkielisiä sen kirjoja ja buddhalaisuuskirjoja on käännetty myös suomeksi aika monta.
Ja ainakin oma kokemus on ihan tästä nyt lähiajoiltakin se, että toki olen lukenut niin kuin aivan liikaa englanniksi. Ehkä ei tarvitsisi lukea niin paljon ylipäänsäkään. Mutta sitten kun saa joskus aina jotain suomenkielistä, niin se menee kyllä tosi paljon syvemmälle heti, koska siinä ei, joku siinä englannissa kuitenkin on semmoinen ikään kuin ymmärtämisen kerros, joka täytyy niin kuin ylittää, mutta sitten kun sä luet omalla äidinkielellä, niin se menee suoraan jonnekin syvälle. Siinä ei ole sitä semmoista jotain ylimääräistä komponenttia mukana.
No, mulla on ihan sama kokemus ja siis asioista paremmin tietävät on mun mielestä väittäneet, että ihmisellä yleensä se äidinkieli on se nimenomaan se tunnekieli. Ja sen takia myös se tavallaan tavoittaa ihmisessä paljon syvemmin eri kerroksia, kun taas sitten joku vieraskieli, vaikka sen osaisi erittäin hyvinkin, niin kuin aika monet Suomessa osaa englantia tosi hyvin, niin se on kuitenkin semmoinen tavallaan operatiivinen niin kuin kognitiivisen tiedon siirtelyn ja käsittelyn kieli.
Niin. Näin se mun kokemuksessa nimenomaan on, että jos haluaisi semmoisia niin kuin vahvoja emootioita tai semmoista niin kuin emotionaalista ymmärtämistä, niin se on kyllä tosi paljon helpompaa ainakin itselle suomeksi kuin englanniksi.
Ja toinen syy, minkä takia on merkittävää mun mielestä, tai tärkeää, että ainakin yritetään tehdä suomeksi ja tehdään suomeksi ja kirjoitetaan Suomesta käsin suomeksi Zenistä ja muutenkin buddhalaisuudesta, niin on siis se, että silloin me myös luodaan ei pelkästään buddhalaista sanastoa ja Zen-sanastoa suomeksi, joka se on kokonaan niin kuin oma tehtävänsä ja sitä on onneksi jo jonkun verran tehty ja jatkevissa jatkuu edelleen se työ. Mutta myös jonkunlaisia sellaisia askelmerkkejä sellaiseen suomalaiseen buddhalaisuuteen ja suomalaiseen zeniin, koska me ei olla niin kuin Amerikka. Mm. Siis se, että mä oon itse treenannut ruotsalaisten opettajien kanssa, ja vaikka Ruotsi on pohjoismaisena yhteiskuntana niin lähellä Suomea, niin jo se ruotsalainen ajattelutapa on itse asiassa aika erilainen kuin suomalainen. Ja se kyllä heijastuu jollain lailla myös siihen, miten puhutaan zenistä ja harjoittamisesta. Ja musta on tosi tärkeää, että ikään kuin puhutaan zeniä, mutta suomeksi ja suomen kielestä ja suomen ajattelusta käsin.
Niin, kyllä buddhalaisuus on vähän semmoinen epämääräinen olio, joka ottaa aina erilaisia muotoja. Se on
epämääräinen olio, mutta sitä se on ollut aina.
Mm. Mutta se niin tavallaan kun elää just, että se tulee niihin kulttuureihin, mutta sitten se niin kuin ottaa sen kulttuurin tavallaan ominaispiirteet jollain tavalla itseensä. Tai ne jotenkin muotoutuu uudenlaisiksi niin kuin eri ympäristöissä. Ja se on kyllä tosi tärkeää, että tavallaan sitä yrittäisi jotenkin. Tai että, sitä niin kuin, että se tapahtuu. Niin, en mä tiedä, tarvitseeko sitä edes yrittää. Näinhän se tapahtuu tavallaan, että se tulee osaksi aina. Sitä uutta ympäristöä myös omalla uudella tavallaan.
Niin, onko se buddhalaisuuden ja uuden kulttuurin liitto, onko se vähän niin kuin borgit, että niin kuin, you will be assimilated. kulttuuri assimiloi buddhalaisuuden ja buddhalaisuus assimiloi niin kuin kulttuurin jollain lailla itsensä. Jotain semmoista siinä tapahtuu.
Varmaan se on osittain, onko se sitäkin, että kun siinä tavallaan koko ajan ollaan niin lähellä sitä kokemuksellisuutta, kokemuksen rajapintaa ja sellaista, ja kokemus on kuitenkin jollain lailla kulttuurisesti myös niin kuin värittynyt.
Ainakin se sanot, niin kokemus se on hyvä kysymys ja se olisi ihan niin kuin oma, tavallaan se on vähän semmoinen oma filosofinen kysymyksensä, että onko se kokemus, vaikuttaako se tapa, millä sitä käsitteellistetään itse kokemukseen. Erittäin hyvä kysymys. Vai onko ikään kuin, onko olemassa kokemusta, joka olisi vapaa käsitteellisyyden vaikutuksesta. Ehkä yksi syy on myös se, että jollain lailla buddhalaisuudessa on ilmennyt aika suurta joustavuutta niin kuin uusille kulttuureille ja siihen sopeutumiseen. Eli semmoista tiettyä liikkumatilaa on selvästi ollut, ja sen takia buddhalaisuus näyttää eri kulttuureissa aina siltä kulttuurilta. Siis zen, useimpien ihmisten mielikuva ja kokemus zenistä on niin kuin japanilainen. Mutta se tavallaan se flavor vaikka Koreassa on vähän erilainen ja Kiinassa se on taas erilainen. Tai joku sen maalaukset, hyvänen aika. Koreassahan ne temppelit on sellaisia todella värikkäitä, aivan täynnä maalauksia ne temppelin seinät usein. Hyvin kaukana yksinkertaisesta sen estetiikasta, mikä on taas japanilainen ilmiö. Ja molemmat on zeniä. Sitten tietenkin voi kysyä, mitä se suomalainen zen on. No, se jää nähtäväksi.
Niin, ja varsinkin kun ei puhuta, että kun suomalaisuuskin helposti sit menee tavallaan historiassa niin kuin taaksepäin, että ne niin kuin suomalaisuuden piirteet on jotain sellaista, jotka on vähän niin kuin vanhempia, mutta että kun tämähän tavallaan elää tässä ja nyt, niin ne piirteet tulee nykypäivästä, niin sehän on ihan tosi jännä kysymys. Mutta ehkä me tiedetään sitten jossain vaiheessa.
Niin, ainakin näin voi sanoa, että se on varmaa, että tällä hetkellä jokainen, joka harjoittaa zeniä ja toimii zenin kentällä, niin kuin henkilökohtaisesti on muovaamassa sitä. Että me eletään hyvin kiinnostavia aikoja sinänsä. Kukaan ei varmaan voi sanoa kenenkään yksittäisen ihmisen jotain panostusta siihen, minkälainen yleinen mielikuva zenistä syntyy tai minkälaiseksi zen muotoutuu. Mutta se on varmaa, että jokainen suomalainen zen-harjoittaja tällä hetkellä osallistuu siihen muovaustyöhön, mistä sitten kollektiivisesti syntyy jonkunlainen semmoinen asia, jonka nimi on suomalainen zen.
Ehkä tähän on juhlava lopettaa tällaiseen ylevään kansallismieliseen ajatukseen.
voi ei. Jos niin sanot, niin tehkäämme näin.
Tuli semmoisia niin kuin hyvin semmoisia jotenkin kuin Lönnrot-maisia vivahteita oli tuossa puheessa, niin siihen musta hieno lopettaa.
Ehkä sanon vielä, että tämä ei kuitenkaan ollut millään lailla politisoitunutta suomalaisuuspuhetta eikä mitään sellaista, eikä edes kansallisromanttista tai muuta, että ehkä enemmänkin niin kuin, että täällä päin maailma on semmoinen joukko, joka puhuu tätä kieltä.
Niin.
Ja niillä on tietynlaisia toimintatapoja ja ajattelutapoja.
Niin. Ja näinhän se, siis tavallaan näinhän se menee.
Niin,
että, mutta siinä oli jotain hauskan ylevää.
Toivokaamme, että se on positiivista.
Kiitos sulle hei tosi paljon.
Kiitos.
Tämä oli Tyhjän toimittajat. Löydät lisätietoa ja voit osallistua keskusteluun osoitteessa tyhjantoimittajat.fi.